Gepli Aradatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda herkesi reportyorlar guramasy Berdi Muhammedowyň Italiýa 2 günlük resmi saparyna sırlı sapar hökmünde baka berýär. Näme üçin şu temadan taýýarlanan synyň mazmuny bilen tanışardyňyz? Bu BSR'nin Aşgabatdaky merkezi Türkmenistan'ın Daşary işler ministerliginin halkara katnaşıkları institutuna adam hukukları boyunca halkara kanunları varatında Türkmen studentler üçün leksiya gurnaptır. Bu varatında malumatları Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki demokratiya ve adam hukukları institutuna geçen hepte geçirilen TVLX stol varada post-sovet devletleri boyunca ekspertin komentariyatını dikkatinizde ödürler. Aşgabatda gıda yurtlarının oğu huzuruk boyunca ilkinci forum açıldı. Ol Türkmenistan'ın agrofenagat toplumuna ne hil teatir yetirir? Türkmenistanlıların durluk arayışları bilen Levap'ta kavarcığını tanıştırır. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un yollaşçylygyna ýokary derejeli türkmen delegasiýasy 24-25 noýabrda Italiýanyň paýtagty Rimde boldy. Bu taparyň dowamyny iki ýurdun ýolbaşçylary özara gatnaşyklary dürli urlary boýunça ösdürmek hem giňeltmek boýunça pikir alyşdylar. Italiýanyň uly Nevitgaz kompaniýasy ENI'niň prezidenti Povala Skaroni bilen Türkmenistan'ın prezidentiniň ýanyndaky uglevodorod resurslaryny dolandyrmak Makken peýdalanmak boýunça döwlet agentliginiň başlygy Ýagşygelli Kakaýew ýangyç energetika sektoryna hyzmatdaşlyk boýunça öýdary düşünşmek barada memorandumy gol çekipdir. Ol da bara Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen Italiýanyň premier-ministri Berlusconi gatnaşypdyr. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň bu saparyna tanqydy nukdaý nazardan garaýanlarym bar. Şolaryň biri Parijde ýerleşýän Ferhetsiz reportýorlar guramasydyr. Bu gurrungy kärdeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
25-nji noýabrda Italiýanyň ENI kompaniýasy tarapyndan ýeredilen prezrelizde bu iki ýurdun arasynda energiýa hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada alalaşyga gelinildigi aýdyldy. Düýbe Parijde ýerleşýän Ferhetsiz raportyorlar guramasy hem 25-nji noýabrda ýereden beýanatynda bu wizitiň sırlar bilen örtülenligine ünse çekip bu barada özleriniň aşa geng galanlyklaryny habar berdi. Adagalyan guramanyň post-sowet ýurtlary boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Elza Wedal Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu barada şeýle diýdi.
We object not the fact that he visited Italy, but the
Biz Berdimuhammedowyň Italiýa sapar etmegine garşy däl. Eýsem bu saparyň aşy gidlen saklanmagyna garşy çykýar. Bu sapar barada resmiýlerden maglumat almak gaty kyn boldy. Metuga terişdelerine hem bu sapar barada wagtynda maglumat berilmedi. Sebäbi biziň ara gatnaşykda bolan habar agentliklerimizden hiç biri hem bu sapar başlanmazdan öň onuň amala aşyrylyp aşylmajagyny tasdiklap bilmediler. Bu esasy problema bolup durýar.
Such visit was planned and this is a real problem.
Ferhetsiz raportyorlar guramasy tarapyndan ýeredilen beýanatda Iratinem Türkmenistanyň metugat azatlygy boýunça dünýäde iň repressiw ýurtlardan biridigi ma'lum edilip, şeýle ýurdun ýolbaşçylary bilen geçirilýän duşuklar we bu duşuklarda ara alınıp maslahatlaşylýan temalardan halk äge edilmeli diýilýär. Italiýanyň Instituto Bruno Leonu atly barlawlar merkeziniň energiýa boýunça eksperti Carlos Teniarudan bu saparyň gizliligini saklanmagynyň sebäbini soramyzda ol şeýle diýip jogap berdi.
Usually such kind of meetings receive much more calm.
Umumana aýdylanda şeýle duşuklar gizlinlikde amala aşyrylýar. Bu mesele Italiýanyň habar beriş serişdeliniň näme üçin o diýen üns bermeýänliginiň sebäbini men anyk aýdyp biljek däl. Türkmen delegasiýasynyň Italiýa sapary bilen bagly aýdylanda bu duşuklarda gazanylan o diýen uly netijeniň bolmadlygy muňa üns bermedligine sebäp bolup biler. Çünki bu ýygnaklarda diňe gürrüň edildi diýip Italiýaly synçy Carlos Teniaro Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
My feeling is that actually they didn't really decide anything so significant. It was just, a lot of talk.
Ferhetsiz raportyorlar guramasyna maglumat beren Italiýaly ýolbaşçylar Türkmen prezidentiniň bu wizitiniň resmi däl, eýsem Italiýanyň premier ministriniň hususy çaklygy esasında amala aşyrylanlygyny aýdypdyrlar. Elza Wedalyň aýtmagyna görä Italiýaly ýolbaşçylaryň bu barada beren düşündürüşi hakykatda gabat gelenok sebäbi döwlet başlatanlarynyň arasynda hususy duşuk diýilen zat bolmaly däl.
When two leaders, when two chief of the executive power meet,
Her açanına iki yurdun yollaşları duşanına husus yepleşik diyen zat bolmonlel. Sebep olar şolar atın adına her yurda vekilçiliğe diyenini yadından çıkarmalel. Biz de şeyle yağdaylar adına ilata ağırlamağa edilen zinan çık deyip baka veriyerd. Bu yağday bize ala daha koyar. İtalya, Avrupa Birleşiğinin ulu yurtlarının biridir. Eğer İtalya, Türkmenistan yalı bir yurtların ağrı adına sık saklamak isteyen olsa, onunla olmanı açacağınlık da amalaşırmalı. Eğer olur, bu ağrı adına sık üyelerinin avrı için kuğu değerliğini pikir ediyen olsalar, onunla bunu biz etmeli.
Problematic. If you think you should not.
Her haçında Türkmenistan bilen Gulmatar yurtlarının yolbaşlarının arasında duğuşluk bolanda bu gepleşiklerin ulu bölüğünün energiya gönüktürlenligi çak ediliyar. Sebebi Avrupa Birleşigi energiya zeruriyeti boyunca ortiyete qarşılığını azaldıp alternatif gaz partnerleri tapmağa tinişyar. Türkmenistan gaz yatakları boyunca dünyanın 5-nji ulu yurdu hükmünde elbette Avrupa'nın gaz bilen üçün edip bilecek çeşmelerden biridir. Elzavidal bu mesele boyunca Türkmenistan bilen ara gatnaşı qurulmağına özlerinin qarşı däldigini emma şeyle hizmetdaşlyk edip Dilende, Türkmenistan'da adam hukuklarının kullandırılmağı var adakı talapların hemiyattan çıkarılmalı değildiğine diyar. Türkmenistan metbuat azatlığı boyunca dünyada en represif 3. yurt hükmünde hasiyetlendiriliyar. İtalyalı şirketler bu yurt bilen lalaşıklara kol koyanda bu mesele üns vermediler mi diyilen sonraga İtalyalı sinçi Carlos Teniaro şeyle cevap verdi.
I think they obviously knew that.
Menim fikrimçe İtalyalı yolbaşlar Türkmenistan'da qiyaqdaylardan habarlıdı. Emma mungaramızdan Aşgabat bilen alalaşığa qol qoymaq arqali Rim pragmatik bir qarar qabul etdi. Menim fikrimçe İtalyalı yolbaşlar Türkmenistan bilen ara qatnaşığı arttırmaqlığın eni kampaniyasının bähvidine tamamlanacaqdığını çaq edip şeyle ädim etdiler. Rim eninin Türkmenistan baradaqi strategiyasını tasdiqlayar deyip aydıp biljek däl. Şol bir waqtın özünde de İtalyalı yolbaşlar bu hili alalaşığa gelinmegin Türkmenistan'da qiyaqdaylara hiç hili tasirini yetirmeyeceğine de göz yetiriyorlar. Meselen İtalya'yalı yurtların Türkmenistan ile eslendik ilalaşığa kol koymağı bu yurttaki yağdaya hiç ili tasirini yetirmez. Ol avtoritar bir hükümet ve şeyle ilalaşığa kol koyulup koyulmazlığına karamazdan şol yurttaki düzgün ütkemez deyip İtalya'lı finç aittı. Emma Serhesiz Raportiyolar Kuramasının Vekili Elzavidal, Avrupa Birleşiginin özüne maksus kımmatlıklarının bardığına edip öz biznes behbetleri uğrunda onlar bu kımmatlıklardan yüze urmeldel. Eslendik yurt bilen aragatnaşık yola koyulanda adam hukukları yali meseleler hem ünsten düşürülmeli del deyip sözünü cemledi.
Siz Türkmenistan'ın prezidentinin İtalya'ya eden tapar varadaki maglumatları hem onu dürlük arayışlar bilen tanış oldunuz. OBSE'nin Aşavat'taki merkezi Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Halkara Katnaşıkları Enstitutu'nda insan hukukları boyunca halkara kanunları varada Türkmen studentler için lekseler kurnadı. Lekseler 23. Noyabr'da başlandı. Ol 5 gün devam etmeli. Onu Halkara Katnaşıkları Enstitutu'nun 38 студенті қатнашыяр. Шу темадан мағлуматтары хаварчиымыз көзелдендің дәлі.
OBSE'nin Aşgabattaki merkezinin kuramaçılığında geçirilen lekçelerin insan hukukları önce halkara kanunlarının sistemalarına, düp esaslarına ve dokumentlarına şeride insan hukuklarını korumak önce umumi regional ve milli mekanizmlerine ünsü gönüktürgenliği OBSE'nin resmi maglumatında belirlendi. Türkmenistan'ın Halkara Katnaşıklar İnstitutu bilen birlikte geçirilen lekçelerin maksadı var adı OBSE'nin Aşgabattaki merkezinin vekili Anne Soğutula radyomuza şeyle dedi.
Of these lectures is to advance the knowledge of the second year students of this.
Bu lekçelerin maksadı institutun studentlerinin insan hukukları boyunca halkara standartları barada bilimini arttırmaktanı barat. Gelecekte Türkmenistan'ın diplomatları, Daşarı İşler Ministerliğinin ve Daşarı Siyasi İdaralarının iyi şerleri olacak şeylerde halkara uğramaları bilen işleyecek yaşların bu oradan düşünceli olmağı ehmiyetli.
O embassies abroad or international, and it's important that they are familiar with this concept.
OBSE'nin Aşgabattaki merkezinde Azatlık Radyosu'na aydılışına göre Türkmen tarafı bilen birlikte geçirilen şeyle çarelerin devam ettirilmeyi planlaştırılıyor. Halkara kuramaları iş olsağında Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kuraması tarafından insan hukukları, halkara kanunlar ve bilim uğrundaki dürlü programlar önce lekçeler, seminardır, forumlar sonku dövürde Aşgabat'ta yığı-yığdan geçirilir. OBSE'nin Türkmenistan'ın milli edaraları bilen birlikte geçirilen çarelerinin köpüsü yurdun milli edaralarının kanunları kanun sistemasını mundan beýlekde özgörtmegin we ýurtda insan hukuklarynyň berja edilmegini gowlandyrmagyň ähmiýetine göz ýetirmegine gönükdirler. Dipobesiýanyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Arsim Zekolliniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň soraglaryna hatar kyly beren jogaplaryndan aýdyldy. Onuň şeýlede berilmegine görä Obesiýanyň Aşgabatdaky merkeziniň türkmen häkimetleri bilen hyzmatdaşlygy ören umytlandyrjy. Türkmenistanyň Obesiýa we beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýlek giňirtmegi we çuňlaşdyrmagy taýýarlygy hasaplanyp, munyň Türkmenistanyň raýatlarynyň bähwidi üçin peýda berjegine garaşylýar. Jurnalist Aşyr Gulbayrayev soňky döwürde Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň wekilleri üçin Aşgabatda ýygy-ýygdan geçirilýän halkara çäreleriniň ören ýokary professional derejesinde amalaşdyrylyp, türkmen wekilleriniň öz işlerini halkara kadrlaryna laýyk kämilleşdirmek üçin teoriýa taýdan peýdaly bolýanlygyny bellädi. Emma şeýle çäreleriniň jemgyýetiň has giň gatlaklary üçin geçirilmegine hem zerurlygyny bardygyny jurnalist aýtdy.
Şol çäreleri de ila köpçülüğü, yani cemiyetçiliğin, onunla da hükümede araçlı olmadık cemiyetlerin veya kuramaların vekilleri katlaşanak. Şol halkara kuramalar devlet organlarının, hakimiyet organlarının vekilleri bilen iş çalışmak bilen çeklenmen, eysen ilatın hukuk düşüncesini, umuman hukuk terbiyesini abanaşırmakta yardım etseler ol behvitli olur.
Öz navbetinde insan hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın milli kanun sistemasını kemilleştirme üsleğini ıglan etmeğine karamazdan, rayetlerinin kanunu hak hukuklarını berza etme uğrunda iş sözünde çare görmeyenliğine ümsi çekerler. Jurnalist Aşyr Gulbayrayev'in pikirine göre halkara kuramalarının Türkmen tarafı bilen bilelikte geçir ýan çäreleri ýurtda raýat jemgyýetçiliginiň ösüşi üçin şertleriň döremegine ýeterlik däl.
Halkara guramalaryň geçirýän şeýle okuwlary bölüden bolan ýurtda demokratiýanyň berkarar bolmagyna täsir eder, şonda aýatly bir çözüm rol oýnar diýip aýtmak elbetde kyn. Sebäbi bir meselede köpla yerli hakimiyetlere bağlı, yolbaşlarımızın siyasi erkine bağlı. Eğer de Türkmenistan'ın konstitüsyasına aydılışı yani halkara hukuk normaları Türkmen milli kanunlarından ileri tutulsa, onunla elbette demokratiya yol alır.
OBSE-nin resmi maglumatyna görä Türkmenistanyň daşary gatnaşyklar institutuna berýän goldawynyň çäginde OBSE-nin Aşgabatdaky merkezi institutyň kitapxanasyna mugallimler we studentler üçin insan hukuklary hem halkara kanunlar boýunça çap görnüşündäki giň gowrumly maglumatlary teklip etdi.
Sil OBSE-nin Aşgabatdaky merkezinin Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutuna adam hukuklary boýunça halkara kanunçylyk barada gurulan leksiýa barasyndaky maglumatlar dürli garaýyşlary bilen tanış boldyňyz. Gadyrly dinleýijiler, bu gowlaýan meseleler dogrusunda siziň öz garaýyşyňyz, öz pikirleriňiz bolmagy mümkin. Olary azathabar.com internet saýtymyza ýa-da SMS arkaly bize ýollap bilersiňiz. Geçen hepdeniň penşenbe güni Aşgabatda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutuna saýlawlar prosesine halkara standartlar diýen temadan tegelek stol geçirildi. Şu temadan postsowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýiň kommentariýasyny eşitdirýär.
Если посмотреть на это как на очередное мероприятие пропагандистского порядка, то ничего.
Егер мы новаттагы пропагандистик чары өкмүнне каралса, онун өнөкөй граждандар үчүн hiç bir jahtten ähmiýeti ýok. Munun ýarlatlary türkmenistanlylar bireýem öwrenişdi. Şeýle çäreler Niýazow hökümdarlyk eden ýyllary köp geçirilýärdi. Eger meseleniň özünde seretsek, saýlaw organlary sistemasy ýurdu nämeleri berýär, haýsy hukuklary goraýar, nämelere gödökçilik edýär? Olaryň ýurdun ýönüki grazdanlarynyň bähwitlerini galtaşýan ýer barmy? Hepdeniň penşenbe güni geçirilen tegelek stol daşyndan görä mäge sallamly, möhüm ýaly bolup görnýär. Oňa Türkmenistanyň mejlisiniň, Adalet ministrliginiň, ýokary suwudyň, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutunyň, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň, merkezi saýlaw komissiýanyň, welaýetleriň, Aşgabat şäheriniň saýlaw komissiýalarynyň wekilleri, şeýle-de jemgyýetçilik guramalarynyň hem köpçülikleriniň habar berişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Görəyməyə yurdun dolandırış kim cemgeçilik katlaklarının ehlisinin kokuyulları tegelik stoğun başına yığınanıptır. Hukuk meseleleri boyunca Birleşen Milletler Uramasının ekspert konsultantı da ona katlaştı. Gepin qıytkası hakimiyet kuruluşunu çınlaki özgörüşlerin önüne Türkmenistan drone yalı olup görünüyor. Keseden seyredilse şu gün kugun hakimiyetin nehili işleyenliğinden havarsız olsan onunla hakimiyetin yokor katlarına ahir sonu düyüplü özgörüşler geçirmek kararını gelinipdir deydiriyar deyip Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasın devam ettiriyar.
Именно сравнивая с реалиями, существующими в Туркменистане, некоторые международные обозреватели считают, что пропагандистский аппарат...
Туркменистан ахи реалликлари, шуынку унын хақиқы дурмашыны денештірмек білен халқары зенчилари, дөулетін пропаганда аппараты, хәдіркі тегелегі столиял чәрелері, дашар юртларын өңінні демократик процестер башланны, ол Туркменистанны довам едер дейдірме үчін алып көтерер дейін нетиже келерлер. Turkmenistan'ın başlarını bağır diyen demokratik prosesleri ınansızlığı şühani nemeler dörediyar. Yeni şağdalarından maşlap, gülayet, itiraf, şehir maslağıtlarının ağdalarını çindi. Faylının orgunların real, hakiki ıhtiyarlıkları şol şühani dörediyar. Şu noktayı nazardan yurdun her bir grajdani, eğer şol faylı orgunları düyüpten yok bulanını yurtta nem özgörür deyip, soruğu özüne verip bilir. İlat köpçülüğünün ıkbalına, günlülük durmuşuna değişli, devletin çözüp bilmecek nehil meselelerini faylı orgunlar çözüyar. Vülayet yolbaşıları bilen, vülayet genişinin arasında pikir karayışların çapra düşen, biri-birine karşı durun yeri oldu mu? Demokratiya ve Adam Hukukları İnstitutu'na geçirilen tegelegi stol, onu katnaşıcıları faylavlar prosesindeki halkarı standartları bilen tanıştırmayı göz önüne tutuyordu. Şol tanıştırma faylavların dine tekniki tarafları girdi mi? Ya da hakimiyetin yerli organları bilen yerli deputatların yığınaklarının arasında olan köp sanlı cedellerim girdi mi? Demokratiya taydan ötün devletlerde bu gurrun edilen cedeller çekişmeler adatı bir yağday. Hakimiyetler bilen olara hasavat berimi borcu olmadık saylovlu organların arasında kapma karşılık konflikt hâlişinni yüze çıkıp duruyar. Şonçuyunun deputatların in esası misyalarının biri hakimiyetlerin alıp barayan işlerini hem oların kanunları berca edişine kontrollük etmektir. Türkmenistan'ın genişlerine şonun yalı funksiya, ıhtiyarlık bar mı? Şuunki un Türkmen hakimiyetleri ehli derecelerdeki Türkmen deputatlarına, parlamentçilerine şeyle ıhtiyarlıkları vermeye tayyar mı? Her bir Türkmenistanlının öz vekillerini nem üçün saylayanlığını bilmek hukukunu, haçanın olsa Türkmen hakimiyetleri göz önünde tutmalı olur deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Ведь все равно когда-нибудь придется учитывать совершенно естественное право каждого туркмена знать, для чего они выбирают своих представителей.
Сіз Посовет дөулеттер бойынша эксперт Александр Народескийнің гечен хепті Ашхаватты сайлаулар системасынна халқары стандарттар бойынша кечерлен тегелек стол барадағы комментариясы білен таныш болдыңыз.
Türkmenistan'ın devlet bütçesi kabul edilenle halkın ya da halk vekillerinin erkekleri ne derecede göz önünde tutuluyor?
Kuruluş kuduğuna 12 milyar dolar bölümlerini kullandığına neymeden uğur aldılar ki?
İnsan hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifatı toporunun görüldülmeğine doğru beyaz yıl oldu. Bu toporun insan hukukları bu arada alıp barayan işleri ne derecede yengil ödeyip?
Были и угрозы, и оскорбления, которые, видимо, по их мнению, должны были повлиять на меня.
Şu ebeylik temalardan tayyarlanan yürüyte gepleşimizi dinlemek isterseniz, heptenin dördüncü günü akşam ve beşinci günü irden efire gitsek, insan hukukları programımızı duşunuzdan geçirmeyin.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. 25. Noyabr'da Şavat'ta gıda yurtlarının oğu hozuluk önümlerini önürcülerinin ilkinci form açıldı. ol 3 gün devam etmeli. Bu çeyreğinin devamını ilmi praktik konferansiya önümlerin sergisini kurnamak, regionun agrosenagat kerhanalarının yolbaşılarının, oğuzluk ministerlerinin katnaşmağına gepleşikler geçirmek planlaştırılıptır. Bu forum Türkmenistan'ın oğuzlukunu nehili tesirler getirir. Türkmenistan'ın spesialistlerinin kavirlerinin karayışı bilen Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif tanıştırır.
Bu çare Türkmenistan'da o hocalığının ölçmeyine ne hili peyda verip biler. Şu soval bilen biz Levap vilayetinin o hocalık kompleksinin yogatkar yolbaşçılarının izlermenlerin kariyerine yüz tuttuk. İlkinci sözbetkesimiz 40 yıllardan beri agrosenarat buğdağında işleyen alım agronom şeyle gülüm verdi. Eğer forma agrar uğrundan belli alımların yüzden kovrağının biznes vekillerinin katmaşandığını göz önünde tutsan elbette peydası değer. Yöne en esası mesele yurdumuzda önde var bir tecrübeni, ekrançılık ve maldarçılık uğrunda onun en son kazananlarını önümçülüğe ornaştırmak ile bağlı. Bu bağlatta bizim yurdumuzun o hocalığı devirden 50-60 yıl izde var yer. Esası etin olan kovatanın her hektarından alınan hasıl geçen asırın 60. yılları ile de geçtiğinde de az. Yani 20 centileri yakın yok. Valla bağlatta da şeyle, belki devletlerde suvarımlı yerlerin her hektarından 40-50 hatta 60 centimler hasıl alınıyorka, bizde bu görkezimizde 20 centimlere yeten yok. Kavir Dayhan Birleşiklerinde kallanın hasıllığı 10-12 centimler hatta ondan da az. Bizim oğuk hocalık ölümçülüğümüzde önkü tayyuzdan kalan köp hasıl almak kendiliğinden saklanıp bilen oklar. Dünyada olsa az yer etip köp hasıl almak yolu ile var yarlar. Çünkü köp yere ekilip alman önümün özüne düşen kımmatı yok. Arıval yer diye çıkart etmesimiz. Gıda devletlerinin köpsinde yerlerin hususa yeşilige belirlendiğine aydıp yine sözün şeyine devam etti. En yakın komşularımız Kazakistan ve Kırgızistan'da yerler hususa yeşilikte. Özbekistan ve Kazakistan'da olsa o uzak mesleklerin kârındasını verirler. Bizde olsa en tegen yer devlet eğitimliğinde Baykan ve devletin arasında Baykan birleşikleri, Ova cemiyetleri, etraf hakimlikleri, paydarlar cemiyeti, Türkmen palta, Türkmen kallı önümleri, Ova hızmat yalı, gerekli gereksiz strukturaların emtemesi var. Bizim agrosenagat kompleksimizin yolbaşıları getirilen forumda Baykanları özbaşlaklık vermeye dönüktürülen tecrübeleri öğrentilerken olmazdı deyip sohbetlerimizi açtı. Oba Kocaların projektisi Yora Kafanov forum barısındaki öz fikirlerini şeyle beyan etti. Şeyle forumların getirilmeyi boğdu. Yöne olarak katnaşıcılara Oba Kocaların'daki hakiki yağday barısında doğru için malumat verilmiyor. Ben uzak yılların devamında maldarçılık işledim. Karışsızlık yıllarında cemiyetçilik mallarının baş sahanı önküden denestirende bir neçe etse azaldı. Baykan Birleşiklerindeki mallar onlardan bir kanun alınıp Türkmen malları paydarlar cemiyetine geçirilen son buğdaktaki yağday harfken yaramazlaştı. Tümler yurttaki malların baş sahanı, o timlerin tayarlanırsı, mal yataklarının, kaşarların, kuyuların sahanı arasındaki belirleyen malumatlara inanmak kıyım. Geçirilen forumda bizim oğuk hocalık yolbaşçılarımız maldarçılık bağlattaki gıda devletlerinde bağır olacağında var bir tecrübeni, ılımlı teknolojileri öğrenseler, onlardan tokum malları, kontentrilerinin o peynler sapını almak bu arada öz ara ulaşılırmakta da layık olardı. Deyip sohbette şimdi sözünü sonladı.
Levap'taki varçıyımız Osman Halif'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler saatlara kesmeden son günün sağladığın haberleri bilen tanıştırırız. Programmanın ondan sonki 25 minutunu. 25. noyabrda Müslüman dünyası için mühim hac ziyareti başlandı. Bu arasında malumatlar verir. Korrupsiya orfette günlük durmuşun bir bölüğü. Ne müşün? Şu temadan tayarlanan tapkırlayın makalaların birincisinin mazmununu dikkatinize ödürler. Birleşen Milletler Uraması'nın İspide Karşı Güreş Programması, Dünya Sağlık Kuraması ile birlikte dünyada İspide'nin yağdayı var da hasavat yayretti. Bu kesel İran'ın nâhili. Bu doğrusunda malumatlar verir. Yakinna Türkmen parlamenti gelecek yıl üçün devlet bütçesini kabul etti. Yukarı kanun çıkarıcı organın cemgitte rol nehil olmalı. Türkmenistanların karayışları bilen aşavattaki havarçıyımı tanıştırar. Halkın tefaatli rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist, Türkmenistanlı yol hareketine girdilen teyze düzgün mağarada gurrun verir. Şehrelikte hormatlı dinleyiciler sağlara kesmeden son altın amanurduk idi, günün sağladığın havarları bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.